Eta txaldero bezala, hemen txedugu agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, asteartea da gaur beraz, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu. Eta hortarako gure asteroko laguntzailea dugu telefonoaren bertzalean, Iñaki Etxeleku. Atxaldeon, Iñaki?
Baita zuri ere ekin.
Ongi?
Ongi, zukere bai.
Bai, bikain. Eguldi honekin bikain. Bueno, Iñaki, ginen dugu gure biko errepaso txiki hau, eta azaletik hasiko gara Azparneko okupazioa auzitara eraman dutela aipatzen duzu Ipar Euskal Herriko hitzako azalean, ez?
Bai, joan den astean jakintzen begia zen, gaztetxiko gaztek berek sare sozialetan zabaldurik, eta aztertu dugu zertzen gauza, gaztetxeko kide bat, etxola gaztetxeko kide bat auziperatua izanen da, mai etzaren noita bostean, eta hori lotua da, dola bi urte, beraz, gazte ekimenez, okupatu zen Davidenia etxearen okupazioari, jabeak auzitan ezak ditu, eta bakar bat izango da auziperatua, hori bitxikeri bat, talde okupazio bat izan baitzen, eta horretarazten digute, ere zergatik egintzen okupazio hori, alde batetik gaztetxerik gabe edo egoitzarik gabe zela gaztetxea eta horren behar aldeak jatzeko aztak berean. Eta bestaldetik ere etxe hutsen egoera, aztaknen beste anitzleko eta bezala presioak oso goiti joanak dira eta gazten zategero eta zailagoa da ere bizitegi baten aurkitzea jakin da etxe batzuk hutsik direla eta simbolikoki ere nahi intzuntzen hori adierazi. Eta aldi berean, momentu berean jakiten dugu azkenean Azparneko rikutxearekin hautsi-mautxe bat zera iritsiak direla eta egoitza baten beha daudela. Azparneko rikutxeak obretan jarri duena, obrak bukatzearen zai, beraz, eta etxola edo gaztetxe berri bat ukaiteko.
Mm-hmm. Bikain Iñaki, eta gaztetxeetatik pilota mundura edo eginen dugu salto, izan ere esku pilotak, gazten pilota akademia abiatuko duela ere aipatu duzu, ez?
Bai, eta baliteke polemikoa izaitia pixka bat gaia, ze jakina da, errietako pilota batasunetan, klubetan ere eztabaida piztu duela ekimen honek. Akademia hori zer da, ba, gazteetan, kadet, amabost, amasei urteko gazte horietan, amabost gazteko multzo bat nahi dutela bildu, ikastaroak eginez, udantzeak bereziki, goi mailako elite talde bat usatzeko helburu zenetik eta zenbait urteren helburu da, bereziki trinketera prestatuz, eta ez da bai da pizten du dirudienez klubetan, zeren eta ikastaroak eginen diren garaian hain zuzen ere gazte horiek eta klubek plaza lasoko edo frontoiko txapelketa egiten dute eta beraz beldur dira batzu ez dute duen kaltetuko txapelketa hori beraz hor puntu bat egin dugu eskupilotako zuzendaria den Christoph Mariluzekin.
Mm-hmm. Bikain eta bertzalde Iñaki duela egun batzuk zebrabidean izan genuen Baionako Txepare ikastetxean egin zen goiz feministaren berri eta hori ere aipatu duzu ez, aste honetan?
Bai, eta goiz bukaera hartan hurbildu ginen gu ere, beste prentsako lankide asko bezala. Argazkian agertzen dira hor, hogeita hemezortzi emakume, emazte, etorri direnak, beren lekukotasuna ematerat, ikasle askok parte hartu dute ekimen hauetan, eta mintzatzeko aukera ere izan dute, emazte horiekin, eta beraren ginen artean. Nola baitere, emazte gisa, beren lan hilduan, beren sailean nolako ibilbidea eta borrokak ere eraman dituzten, lekukotasun zuzenak izan dituzte, eta eztabaidatzeko aukera ere Etxepareko gazteek.
Mm-hmm. Bikain Iñaki, eta ja bukatze aldera, zuen ohiko elkarrizketen txokoan edo, aste honetan, elkarrizketa bikoitza egin duzu oker ez banaiz, Urruñako auzapeza eta hirigintzarako auzapezordearekin egon zarete, ez?
Bai, hori da, eta egan behar da, bi egun lehenago izan zutela egunaldi importante bat egitarekin, eta hileren bidez, hirigintza egitasmoa, proiektua dutena nahi baitzuten eztabaidatu eta kukatu egitarekin, tenere modu bat ikusteko nola pasatu zen egunaldi hori, eta puntu bat egiteko ere egitasmo hori buruz, zer den helburua, bizitegi sozialen behar handia da Urruñan beste tokietan bezala, jakinda metrokaratuaren prezioa oso altu dela Urruñan, eta izaila dela ere. Orduan hor, irigintzako tresna batzuk plantan eman zituzte erikoetxetik, besteak beste ezak izaitzen den tresna juridiko bat, erikoetxeari aukerak emaiten dizkiona nolabait publikoki ere kudeatzeko hirigintza proiektu bat, eta abiatuak dira ere gogoetatzen biharko gunea nolakoa izan liteken, hiri herri erdigunea, baina ere sortuko litzateken auzo bat herri sartzean, eta dena lotuz zerbitzuak, kulturguneak eta hainbat gauza pentsatu nahi dituzte egitarrekin batera. Aukera izan da Filipe Aramendi auzapezarekin eta Marikistin Bizondo hirigintzako auzapez ordearekin pixka bat puntua egiteko.
Bikain, ba, hortxe beraz, Ipar Euskal Herriko hitzak lantzen dituen gaiak, mi eskerriñaki bertze aste batez errepaso txiki hau egiten laguntzegatik, eta aurrengo astera arte.
Mi esker zuei eta ongi segi.